halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad fiyo way oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan fiyowesomali.com.
waa habeen talaadaha bisha agosto 15 sanadka 2017 idaacadda caawa waxay idin la socodsiinayaa aniga oo Jamaal Axmed Ismaan iyo Sahra Idlan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtar Robo Abu Mansuur oo ku dhawaaqay inuu ka baxay ururka Al-Shabaab.
anigoo ah Mukhtar Robo Ali Abu Mansuur, kana mid ahaa asaasiyaashii ururka Al-Shabaab oo noqday mas-uulka labaad ee xarakada. waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan ka baxay ururka xebannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab.
dowladda Soomaaliya oo iyana soo dhaweysay hadalka ka soo yeeray Robo.
siyaasadda dowladda federaalka waxaa aasaas u ah marka hore shaqsi walba kuwaan jooga falalka argagixisnimo doonaya inuu ka qayb qaato nabadeynta in la soo dhaweeyo. sidaas daraaddeed dowladdu waxay soo dhaweyneysaa Mukhtar Robo oo Muqdisho jooga, xaqiijiyeyna inuu ka baxay kooxda Al-Shabaab.
magaalada Muqdishona maanta waxaa la gaarsiiyey kaalmo raashin nafaqaysan ah oo loogu deeqay dadka danyarta ah.
sidoo kale xubinta dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo khudbo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab, Mukhtar Robo Abu Mansuur, ayaa sheegay inuu si rasmi ah uga baxay ururka Al-Shabaab. Robo uu shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho waxa uu sheegay in Al-Shabaab uu ka baxay muddo laga jooga 5 sano iyo 7 bil ka hor. hadalkaas ayuu magaalada Muqdisho ka sheegay maanta.
anigoo ah Mukhtar Robo Ali Abu Mansuur, kana mid ahaa asaasiyaashii ururka Al-Shabaab oo noqday mas-uulka labaad ee xarakada. waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda: kow, inaan ka baxay ururka xebannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood.
waxa uu sheegay in uu xilligaasi ku jiray Kaynta, halkaas oo uu tilmaamay inay Al-Shabaab ku soo weerareen toddobaadkii hore. Robo waxa uu tilmaamay in ujeeddada weerarka ahayd in isaga lagu dilo. waxaana uu intaasi ku daray in waa xaddii dowladda Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan uu isku soo dhibay markii uu sannado ku jiray keymaha. waxaana dhowaantan dowladda Mareykanka ay ka saartay liiska dadka sida weyn loo doondoonayay. Mukhtar Robo ayaa sheegay in wadahadallo hadda ay u socdaan dowladda Soomaaliya.
ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in isagii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay isku raaceen inay ka hortagaan gantaalaha ridada dheer ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ay u tijaabinayso si hanjabaadi ka muuqato. ra-iisul wasaare Abe iyo madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi ku gaaray xilli ay telefoon ku wada hadlayeen maanta oo Salaase ah, sida uu sheegay hogaamiyaha dalka Jabaan oo ku sugan dalka magaalada Tokyo oo la hadlay warbaahinta. wadaxaajoodkan labada dhinac ee isxulufaysanaya ayaa ku soo beegmay kadib markii madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un uu sheegay in uu sugi doono gantaal cusub oo ay tijaabinayaan oo la sheegay in uu soo gaari karo badweynta Pacific-ga ee dhinaca dalka Mareykanka.
ugu yaraan 300 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen maalin kadib markii caasimada waddanka Sierra Leone ee Freetown ay dabooleen dadad culus iyo dhiiqo, waxaana saraakiishu ay sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto. musiibadan oo dhacday xilli hore oo maalintii Isniinta ahayd ayaa ka dhalatay saacado roobab badan oo halkaasi ka daayay. goobjoogayaal ayaa ku qeexay magaalada, gaar ahaan xaafadda sida aadka ahi ay dhibaatada u saamaysay ee Regent, wadooyinka inay buuxiyeen wabiyaal dhiiqa. ugu yaraan 2,000 oo qof ayay musiibadani guryo la'aan ku riday. cillada ayaa qodaya dhiiqada iyagoo raadinaya dadkooda, waxaana ciidamada milatariga la geeyeen magaalada si ay uga qayb qaataan howlgallada badbaadinta dadka. sawirro iyo muuqaallo ay baahiyeen dadka deegaanka ayaa muujinaya dad ilaa iyo xabadkoodu ay dabooshay dhiiqada oo isku dayaya inay gooyaan wadooyinka. afayaan u hadlay hay'adda la qirta casaya wakaaladda wararka AFP u sheegay in ay tiriyeen dhimashada ugu yaraan 312 qof.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa salaasadan maanta sheegay in dalkiisu door bidayo dhaqangalka heshiiskii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nuclearka ee la gaaray sanadkii 2015. Balse haddii sida uu sheegay uu Mareykanku sii wado hanjabaadda iyo cunaqabateynta ay Iran si degdeg ah u bilaabi doonto kobcinta barnaamijkeeda nuclearka oo ay sheegeen inay weliba si ka culus sidii hore ay u kobcin doonaan. Rouhani ayaa sheegay in Mareykanku aanu ahayn xulufo fiican amaba shuraako wanaagsan sida uu hadalka u dhigay xilli uu jeedinayay khudbad uu ka jeedinayay telefishinka dalkaasi oo uu kula hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa. Iran ayaa gaashaanka ku dhufatay cunaqabateyn cusub oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxeexay horaantii bishan, taasi oo ka dhan ahayd dadka ku lugta leh barnaamijka gantaalaha balaastikada ee Iran iyo ilaalada kacaanka ee dalkaasi. Cunaqabateyntaasi oo timid kadib markii tijaabadii Iran ee gantaalaha balaastikada labadan waddan ayaa midba dhanka kale waxa uu ka sheeganayaa in uu dhinaca kale ku xadgudbay heshiiskaasi. Halkaas aad dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacaddeenni fiidnimo ayaynu gudagelaynaa. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, hogaamiye ku xigeenkii hore ururka Al-Shabaab kana mid ahaa aasaasayaashii ururkaasi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka baxay ururka. Waxa uu hadalkaasi ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Muxtar Rubo Cala Mansuur wuxuu gudaha Al-Shabaab ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay gudoomiyaha ku xigeenka ururka Al-Shabaab. Maanta ayuu Muqdisho ka sheegay in ururkaasi ka baxay muddo haatan laga joogo 5 sano iyo 7 bilood.
Aniga oo ah Muxtar Rubo Cala Mansuur, kana mid ahaa aasaasayaashii ururka Al-Shabaab, soona noqday mas-uulka labaad ee xarakada, waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda. Kow, inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood.
Ka bixitaanka ururka Al-Shabaab ayuu ku sheegay Sheekh Mukhtaar khilaaf caqiida la xiriira.
Sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegayn.
Muqtar Roobo wuxuu xusay 5 sano la soo dhaafo ku noolaa qaybo ka mid a gobolka Bakool markii dambana Al-Shabaab ay ku soo warreen si ay u dilaan balse iska difaacay.
Tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid a Bakool, meeshaasna waa la igu weeraray, taasoo la rabay in laygu dilo. Ilaahayna waa iga badbaadiyey, waana iska difaacay.
Muqtar Roobo ayaa ugu dambeyn u mahadnaqay dowladda Soomaaliya saaxiibadeeda, taasuu sheegay inay meel wanaagsan wax soo gaarsiiyeen, haddana uu socdo wadahadal u dhexeeya isaga iyo dowladda.
Waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaara. Waxaan cadaynayaa in uu wadahadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho, wadahadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqda insha allahu tacaala.
Sheekh Mukhtaar Roobo Mansuur oo lagu yaqaanay kaftan iyo dhoola cadeen markuu ka hadlayay meelaha fagaaraha maanta ka maysan muuqan, waxaana shiiqa ka muuqday daal badan oo la dareemayay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliyana waxa ay ka hadashay soo dhiibitaankaasi Roobo, waxaana ay soo dhaweysay sidoo kale ka bixitaankiisii kooxda Al-Shabaab. Falastiin Axmed Imaan ayaa arrintani ka wareysatay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow.
Siyaasadda dowladda federaalka waxaa aasaas u ah marka hore shaqsi walba ka waantoobo falalka argagixisonimo doonayana inuu ka qayb qaato nabadeynta in lasoo dhaweeyo. Sidaas daraaddeed dowladdu waxay soo dhaweynaysaa Muqtar Roobo oo muqdisho jooga xaqiijiyeena inuu ka baxay kooxda al-shabaab.
Marka maxay noqonaysaa talaabada xigta oo uu qaadi doono? Ma sidii asxaabtiisii kale ayuu qolyaha amniga la shaqayn doonaa? Ma gobolkii dib ugu laaban doonaa? Maxay tahay talaabada xigta?
Talaabada xigta waxay ku xiran tahay wadahadalka socda. Sideedaba annaga ka dowlad ahaan, tani markii madaxweyne Farmaajo uu madaxweyne noqday, waatuu cafis u fidiyey dhammaan cid allaale ciddii dooneysa inay fikirkaas al-shabaab ka waantoodo, nabadda ka qayb qaadato. Dowladdana waxaa ka go-an in wadahadalladan ay guuleystaan si Mukhtar uu u noqdo shaqsi ama maaragtay raba inuu nabadeynta ka qayb qaato. Marka wax walba waxay ku xirnaan doontaa wadahadalka socda. Sidaas daraad kama hor dhici karna annaga, sababta wadahadalada aan usoo dhaweyneyna waxay tahay annagoo rajo weyn ka qabno cid allaale ciddii kooxahaas iyo fikirkooda aaminsan inay ka waantoobaan oo ay dowladdii wadahadal la galaan.
Ciidamuhu wata Mukhtar Roobow dabcan koonfurta galbeed hadda ku sugan deegaanka koonfur galbeed, ciidamadiisa maxaa laga yeelayaa? Iyaguna ma la qaramaynayo ciidan qaran ay noqonayaan? Muxuu yahay xalka u haysaan?
Arrimahaas waa arrimo ku xiran wadahadalada lagula jiro. Wadahadaladaas mar ilaal markii ay soo dhammaystirmaan waxaa cadaanaysa oo muxuu ahaa wejiga labaad oo ah sida mustaqbalka uu noqon doono, ama isaga ha noqoto ama ciidamadiisa ha noqoto. Laakiin fursadan waa fursad qaali ah. Annaga aan rabno qof walba oo diyaar u ah inuu maaragtay wadahadalka rabqaad lagu soo dhaweeyo. Waxaa kaloo iyadana mahad leh Falastiin inuu mahadcelin cid allaale ciddii kaalinta ka geysatay wadahadalkan lala wado Roobow, gaar ahaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyo saaxiibada beesha caalamka intaba.
Waxaa jirta mudan wasiir in dad badan ay hadal hayaan sidee qof shabaab madax ka ahaan jiray la ogyahay shabaab khasaaraha uu geystay, uu dadka rayidka u geystay. Cafis sidaas fudud loogu siin karaa? Aawo cadaaladii, aawo dadka dhibaatada loo geystay, waa su'aalaha ay dad badani qabaan. Ka dowlad ahaan ma aragtaan in tani ay tahay wadiiqo sax ah, maadaama qofka haddii urur argagixiso uu ka mid ahaa dhibaato soo geystay, aawo mas-uuliyadii laiskula xisaabtamay?
Runtii wixii mas-uuliyada, wixii shaqsi walba iyo dambi uu geystay asaa mas-uul ka ah. Taas mar walba waa wax taagan. Waxaan ka hadleyna waxay tahay nabadeynta iyo in la dagaalan kooxaan argagixisada dhinac walba loo maro. Dowladdan waa ka go-an tahay, waa ognahay dagaal oo military keliya inuusan xalki ku imaanin. Annaga waxaan rabnaa Soomaaliya nabad ah, mid ah, wadajir ah, wada socota, si alaala duruuf kasta ay ku imaan karto. Ha noqoto dib u heshiisiin, ha noqoto wadahadal, ha noqoto cafis, dhammaan waa wax miiska noo wada saara. Laakiin haddana taas micnaheedu ma aha shaqsi dambiile ah in shaqsi walba asaa mas-uul ka ah waxaa wixii fal dambiyada u galay.
Marka haddii madaxda kale hartay al-shabaab ay dowladda xiriir la soo sameeyaan oo isaga soo baxaan, dambigii dhacay ee dadka rayidka ku dhacay yaa lagula xisaabtamaya? Aawo isla xisaabtankiisoo dowladda ahayd cadaaladda inay fuliso hadday maalinba sargaal al-shabaab ay cafis u fidiso, aawo xuquuqda dadka la dhibaateeyey?
Runtii Falastiin taas waa wax shacabka Soomaaliyeed u taala. Shacabka Soomaaliyeed laga rabaa mustaqbalka cid allaale ciddii ay la xisaabtamayaan. Laakiin hadda annaga waxaa la rabaa in la kala doorto, ma argagixiso iyo shacabki in la siin lahayaan rabnaa, mise fal kasto lagu joojin karo in la sameeyo? Annaga waxay noo muuqataa fal kasta oo Soomaalinimada iyo midnimada ku hirgelayso inay noo furan tahay, waajibna tahay inaan ka yareyno khasaaraha ummadda la sii gaarsiinayo. Hal qof oo muxuu ahaa oo soo wareegay, haddii keenayso in qofkaas fikirkii iska bedelay darteed in dad badan aysan nooga dhiman inaan maaragtay horumarkeeni iyo dalkeeni nabadeyntiisa ka shaqeyno, runtii waxyaalahaas waxyaalaha muhiimka nooca anaga waxaan u danaynana waxay tahay shacabku wax kastoo dan u ahna. Waxaa dan u ah in laga joojiyo falalka argagixisada, waxaa dan u ah in laga joojiyo qaraxa, waxaasoo dhan dariiq kasta ku imaanaysana waa diyaara u nahay.
Waxaa jirta wasiir maanta markii uu hadlayay Mukhtar Roobow in aanu marnaba soo hadal qaadin in al-shabaab ay yihiin urur argagixiso, in al-shabaab ay dhibaatooyin geysteen, sidaas awgeedna uu uga soo baxay. Laakiin uu lahaa xarakadii waa ka soo baxay shan sano iyo dhowr bilood ka horaan ka soo baxay. Laakiin marna waxaa la sheegay in hadalkiisa aanu ku cambaaraynin howlaha al-shabaab ay wadaan. Taas weli ma tahay in waxoogaa uu ka goos adeegayo inuu bidhaamiyo khaladaadka iyo dhibaatooyinka al-shabaab ay bulshada u geystaan?
Waxaan moodayay inuu sheegay in caqiidada ku kala duwan yihiin muddo shan sano ka horna uu taas darteed uga tegay. Hase yeeshee arrimahaas kale waa arrimo,
laakiin si cad uma sheegin. Si cad umaanu sheegin. Laakiin
anaga waxaa noo socda wadahadal, wax kasta oo wadahadalkaas inuu miro dhalo. ayaa hadda mudnaanteena koowaad ay tahay.
Haddaba maxaa laga akhrisan karaa soo goosashada iyo ka bixitaanka ururka Al-Shabaab ee Mukhtar Abu Mansuur? Maxaa saameyn ah ee arrintani ku yeelan kartaa xaaladda amniga ee Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwa kale Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa hor dhigay Cabdi Xuseen Xasan, madaxii hore ee laanta sirdoonka ee maamul goboleedka Puntland.
Saarrogow wuxuu sida meediyo la hadlay warbixin kooban isagoo diiday shaashadahana kasoo muuqday, wuxuu sheegay shiiqa inuu Al-Shabaab ka baxay shan sano kahor muddo hadda 6 sano sida dhow laga joogo, kadib markii ay isku fahmi waayeen mabaadi iyo maaragtay arrimo fahamka diinta ku salaysan. Marka shiiqu warbixin kooban buu diiday, laakiin anigu waxaan u arkaa sidii laga rabay ama waxa umadda Soomaaliyeed ka sugeysay Mukhtar Rowow inuu ku dhawaaqo inay weli wax ka dhiman yihiin.
Maxay ahayd waxa laga filayay?
Sababtoo ah Mukhtar Rowow muddo badan buu ururkan ka mid ahaa oo tira badan, madaxda ugu sarreysa ahaa, qiyaamada ugu sarreysa ahaa. Marka waxa umadda ka filaysay waxay ahaayeen inuu sheego oo hadda uu dhaho Mukhtar Rowow uu ilaamiyo si rasmiya in ururka Al-Shabaab uu ka mid ahaa hadda uga baxay. Sanadkii ka dib meel uu hore kaga baxay muusan jirin khilaaf baa la ogyahay inuu jiray, ama khilaaf inuu jiro iyo in mabda' laga baxay kala duwan. Arrintaasi waa qodob arrinta kale ma sheegin ururka Al-Shabaab sababta iyo yaqiinka iyo waxa ay ku dhisan yihiin ma sheegin, sababta waxay tahay inuu wuxuu sheegay isu khilaafay malaadii iyo mowti axdaaf. Marka halkaa waxaa laga dhigan karaa weli sheego inuu malfacaad la tacaabsan yahay ama maaragtay u hayo sambasi iyo jileec ururkii, ma uusan sheegin inay tahay qiyaad ururka Al-Shabaab ahdaafta iyo waxa uu ku dhisan yahay mid aan sal iyo raaskeena ku ahayn shareecada Islaamka. Isla markaasna aan ku habooneyn jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, isla markaasna ay ka geysteen dib iyo siyaalo badan. Arrintaas suuqu ma sheegin, sicanna uma sheegin. Marka waxaan dhihi karaa markaa soo koobo hadalka ama saxaafadeedka uu shiiqu qabtay weli waa daran yahay.
wax ugu weynee laga doonayo marka aad inuu dee ururka dhareeceeyo ka sukow maxay tahay ee looga baahan yahay mar hadduuba yidhi ururkii muddo 5 sano iyo 7 biloodba kama mid ahayn?
Waxaa looga baahan yahay Mukhtar Rowow wuxuu ku suntanaa inuu ururka Al-Shabaab iyo nabaadiyadeedii iyo waxoodii ka mid yahay. Si isuusuna meel uu joogay waxa Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya u dhaxeeyana ma jirta, mana jiri karaan inuu qofku ka mid yahay ururka Al-Shabaab nabaadiyadeeda inuu ka mid yahay Al-Shabaab nabaadiyadeeda uu diidan yahay, isla markaasna ula jira ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda hoggaaminaysa wax dhexaya ma jiraan. Haddaba waxaa laga rabaa shiiqu inuu si toosa u qeexo fakarkiisa iyo waxa uu ka aaminsan yahay iyo waxa ay yihiin ururka Al-Shabaab uu ka aaminsan yahay inay yihiin, inuu si toosa u qeexo marka laga yimaado khilaafkii soo kala dhex galay isaga, si toosa inuu wax u qeexo ururkaani oo ummadda Soomaaliyeed u sheego waxa ay yihiin, isla markaasna uu ka cududaarto ora kala bedo cabsi iyo raali galin ummadda Soomaaliyeed wixii uu magaca ururkaasi ummadda Soomaaliyeed u deystay. Waa qodob. Qodobka labaad waxaa la rabaa inuu ku bedelo waxqabad dhab ah oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed raali kaga noqon karta, oo dabcan saasina kolleyda waqtigeeda ilhaanaysa oo maaragtay ay tahay waxqabad toos ah mid milatari casriyeed iyo mid odayntinimo iyo mid inta lahaa ahaati.
Isu soo dhiibistiisani maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka?
Waa tilaabo fiican. Tilaabo fiican waxay ka tahay intii miisaanka marka laga yimaado arrimahan miisaanka Rowow uu ku leeyahay ururka Al-Shabaab iyo kulaxa aan dhehe iyo maaragtay ku dhex leeyahay, waxaan u dhihi karaa waa tilaabo fiican oo ay dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay u tahay. Ummadda Soomaaliyeed danba ugu jirta kooxdan halkii qof oo kasoo baxa waxay u tahay faa'iiday u tahay oo maaragtay ka qeyb qaatay jiritaanka ummadda iyo badbaadada ummadda Soomaaliyeed ka qeyb qaatay. Waxa waxaan dhihi karaa janis fiican, sidoo kale waxay u tahay tilaabo lagu dayan karo hogaamiyaasha kale ama kooxda ka tirsan oo weli ururka si dhex jira aysan duruufkeedanta u masaarisan aan dhihi karo ama weliba arkaamin ee kasoo baxa. Marka waxay u tahay isleys fiican oo nimankaasi ay kusoo bixi karaan. Sidoo kale dowladda Soomaaliyeed waxay u tahay janis fiican oo ay kooxaha kani ay kula dagaalami karto mid macnawiye iyo mid dhibaatoba ay kula dagaalami karto oo Rowow ka noqon karaa uu hoggaan ka noqon karo.
Ilaa hadda ma jiraan qorshayaal oo kale? Ma maqashay qorshayaal lala damacsan yahay in haatan mar hadduu warbaahinta u sheegayba oo uu ka hadlay sheekhii oo uu Muqdisho joogo tallaabada xigta ee loo dhaqaaqi karo kale?
Rowow wuxuu sheegay sida saxaafadda ku xal in uu wadahadal u socdo dowladda federaalka Soomaaliya
taas oo ay umada Soomaaliyeed ay ka jeeyeen ka soo baxaan umada Soomaaliyeed dhan ee aan waxaan dhigi karaa wada hadalkaas kale ee dawladda u taala ee laakiin waxa la wada hadli karo waa wax qabti waxa uu roob qaban karo iyo sida uu qaban lahaa aniga ee midan uu leeyahay koox badan oo isla daacad ah iyo marti gaali hanno sidoo uu leeyahay oo aad u dhow waan hadda ee dayal la daraa sabab marka si ururkaas iyo kooxahaasi loo dawladeyn lahaa ama ay dawladdu ay u shaqeyn noqon lahayn kooxo ku shaqeeya fakarka dawladda iyo umada Soomaaliya ay noqon lahayn wada hadalka miisaankiisu intaas u yaraan dabcan ku wareegayaa sidii dadka iyo kooxdiisa ay looga hawlgelin lahaa si ay u dagaalamaan kooxdii ay muddo badan saaxiibada iyo iskumiiska iyo kooxdii ay lahayd.
كاس وحها عبدي حسين حسن أو أحمد حي هوري سردونكا بنتلان أو رمي إسماعيل حسين فرشر.
هدي كلافان وركا يبرنامج هذا كبح في أو واحد كلاس عنك رتاعي وفاه فاسن بوجينا في أو somali.com
بوجا في أو somali.com إسلامك عاد فرتو وحقو صباحية وركلي وجود بيه أو قرال مقال إيه مقالبة وحكله وركي كرتا برنامج هذا كل دوان يصير جوكتا وغبحة إذا عدا في أو إيه
وحنا كم ده هو جهرين بإيش عضو يقبان إسح برنامج هذا كلا آه فقداد تضباطك مرتين مايكروفونك عويس واشنطن لغن كيهدها يبرامج كموقالك آهي وقبانها
هديات فلارتا كوصو موقان دونتا سي تابطا وحا إيغونا كوصو بحيا هلكا كهلي كرتو برنامجك لأو ديرادا سيدا برنامجك وعيتانك ديجيستها وهنقو آنكا برنامجك عفيماتك إيو برنامجك همباليادا إيه حيساها
VOA Somali وحاد مرولبا كهلي دونتان ورر عصوب يموقالك رالي
habeen wanaagsan dhigaysiyaal halkaad weli naga dhigaysanaysan waa VOA waxa maanta magaalada Muqdisho la gaarsiiyay deeq isugu jirta cunto nafaqeysan oo diyaarsan oo lagu talagalay caruurta Soomaaliyeed waxaana deeqdani Muqdisho geysay diyaaradda Turkish Airways wariyaha Ibrahim Hassan Danduri ayaa waxa uu arintaasii ka wareystay madaxa xafiiska hay'adda qaxootiga ee ARC ee Muqdisho Dr. Abdikariim Asair Ali
deeqdanu turkishka keenay maanta xamar uu keenay wuxuu keenay hay'adda ARC American Refugee Committee markii ugu horeysay maaha markale uu keenay way jirtay oo 60 tanbuu hore uu keenay bishii March oo sanadkan markii labaad weeye hadda marka uu keenayo
maxay isugu jirtaa deeqda marka
deeqda hadda waxa weeye waa supplementary food waa raashin wuxuu ahaa diyaarsan oo loogu talagalay in la siiyo ilmaha nafaqada daran iyo hooyada naaska nuujisa iyo midda uu kale
xagee la geeynaa loogu talagalay
walaahi hadda waxa waye haddan hadda aan kuu sheegayay meelo badan bay dalku ka shaqeysaa waxa waye tool iyo sanaag waan ka shaqeynaa waxaan kaloon ka shaqeynaa muxuu ahaa shabeellaha dhexe waxaan ka shaqeynaa muxuu ahaa banaadir jubooyinkana waan ka shaqeynaa marka meelo fara badan baan insha allah u geyn doonaa oo ilaa 12 baan dhihi lahaa goobo caafimaad baan geynaynaa ilaa hadiira waxaana loogu talagalay ilmaha nafaqada daran
waxaan la soconaa in abaar daran Soomaaliya ay ka dhacday marka meelaha ay sheegayso deeqdan ku filan tahay Dr. Abdikariim
filnaasho warkeeda lama sheegiyo wax ku filan ma aha laakiin wax kasta oo dalka la keeno wax un bay qabanayaan marka waxa way laakiin kuma filna wax ku filan ma aha laakiin dadaal un baa la sameynayaa oo markastaba ilmaha marka ugu nafaqada daran iyo hooyada uur kale ama midan jiso unbaa hadda muhiimadda la siinayaa hadda dadkii way wada talaalaysan yihiin waa xaqiiqa laakiin dadkii aad bay usii kala dhiitaan oo saddexdaas kategori aan kuu sheegaya ama saddexdaas noocba hadda aada ugu liidato oon rabnaa inaan xoogaa nafaqe ahaan aan xoogaa soo kobcino waxa weye turkishka waxay naga saaciday un inay diyaaradda ku soo qaado lacag la'aan bay muxuu ahaa nagu saaciday laakiin waxaa soo galay alaabtan dad muxuu ahaa isugu jira waxaan aan idhaahdo media celebrities oo nin ade Jerome Jerry ay dhahaano Jer ay dhahaano ah hoggaan u ah marka magac bay la bixeen oo la dhahayo Loof Army for Somalia marka aad bay muxuu ahaa dhowr jeer dalku u imaadeen marka dhibaatadii markay arkeen bay howlo fara badan ka bilaabeen inay u codsadaan ama fundraising xisaaba inay sameeyaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdikariin Caseer Cali oo madax ka ah hay'adda qaxootiga ee ARC magaalada Muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyay Ibrahim Xasan Danduri dhinacii heesaha ayaanu markan jalacayna
waxa uu farsamay qaanku haday sheegay inay u diyaarsan tahay heesta sahan iyo codka Seynab xige وهكذا دغيستيل هلكاسي اد نغلا سوتان ولانتا اف سوماليغيدا حد في وي او سي توسيدين كايمان اس واشنطن qodobada ku maqli doontaan qaybaha idaacadda ee nooga harsan waxa kamida barnaamijkii amuraha Mareykanka doodi gaabnayd iyo waliba qodobo kale oo ay kamid yihiin ololayaal iska soo horjeeda oo ka dhana arrimaha unsurnimada ama midabta koorka oo dalka Mareykanka ka socda iyo qodobo kale markii hore ee warkii caalamka oo kooban.
Ogaamiyaha ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Muqtar Rubo Abu Mansur ayaa sheegay inuu si rasmi ah uga baxay ururkaasi Al-Shabaab. Rubo oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho waxa uu sheegay in Al-Shabaab uu hore uga baxay 5 sano iyo 7 bilood kor. Muqtar Rubo waxa uu tilmaamay in xilligaasi ku jiray keynta halkaas oo uu tilmaamay in Al-Shabaab ku soo weerareen todobaadkii hore. Rubo waxa uu sheegay in ujeedada weerarka ahayd in isaga lagu dilo. Waxaana xaddii uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya kadib markii uu sanado ku jiray keymaha wadahadalna uu sheegay in ay u bilowdeen isaga iyo dowladda Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku heshiiyeen in ay si wada jira uga hortagaan gantaalaha balaastikada ee ay tijaabinayso waqooyiga Kuuriya oo ay si hanjabaad ah u soo bandhigayaan. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi si wada jira u gaaray salaasadan maanta iyaga oo telefoon ku wada hadlaya sida warbaahinta u sheegay Mr. Abe. Waxaana hadalkaasi uu ku soo beegmay ama heshiiskoodaasi isxulufaysiga ahi kadib markii uu sheegay madaxweynaha dalka waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un in waliba la sugi doono gantaalo cusub oo uu tijaabiyo.
Ugu yaraan 5 ka tirsan askarta booliska Kenya ayaa ku dhimatay, 2 kalena waxaa la sheegay inay dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxday miino iyagoo marayay deegaanka Boda Ijara oo ka tirsan deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Booliska Kenya ayaa sheegay in miinadaasi ay gaariga la eegteen milishyo ka tirsan Al-Shabaab kadibna ay gubeen gaariga markii dambe goobtan ay ka baxsadeen. Askarta weerarka lagu qaaday ayaa ka tirsanaa kuwa saldhiga Boda Ijara ee deegaanka Ijara. Goob joogyaal ayaa VOA u sheegay ayaa kalada wararka sidoo kale waxay u sheegeen iyo warbaahinta Kenyaba in askarta weerarka ku dhaawacantay ay ku dhunteen keynta ilaa iyo halka ay uga tagaan ciidamo gurmada. Waxaana markii dambe dhaawacooda loo duuliyay magaalada Nairobi.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa salaasada maanta sheegay in dalkiisu uu door bidayo dhaqangalka heshiiskii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee laga gaaray sanadkii 2015. Hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii Mareykanku waxa uu ku tilmaamay hanjabaadda iyo cunaqabataynta ay Iran saarayaan ay si degdeg ah uga laaban waayaan in Iranna taabadalkeeda ay dib u bilaabi doonto kubcinta barnaamijkeeda nukliyeerka oo ay sheegeen in ay dhaqangelin doonaan isagoo heerkiisii kor uga sii kacsan. Rouhani ayaa sheegay in Mareykanku aanay ahayn xulufo amaba shuraako wanaagsan xilli uu jeedinayay khudbad uu ka baahinayay telefishinka dalkaasi oo uu kula hadlayay baarlamaanka waddankiisa.
Habeen wanaagsan, halkaad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay cambaariyay kooxo cunsuriyiin oo aaminsan sarreynta dadka caddaanka ee oo ka dambeeyay dibadbax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia todobaadkan, isagoo ku tilmaamay dhaqankoodaasi mid aad u xun. Mujtamaca ku nool xaafadda Del Rey oo ka tirsan magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa la dagaalamaya dhaqanka nacaybka ku salaysan ee noocaasi ah. Geedaha iyo muraayadaha hore ee gawaarida ayaa waxa ay ku dhejiyeen magaca koox cadaana oo xag jira oo la yiraahdo Blood and Soul oo micnaheedu yahay dhiig iyo ciid. Wariyaha VOA-da Deborah Block ayaa halka booqatay warbixintan ayayna nooga soo dirtay. Hayeeshee Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinaya.
Deegaanka Delray waa meel weli ay ka jirto ganacsigii qadiimiga ahaa ee jidka qura ku soo ururayay. Waa deegaan nabdoon oo soo dhoweyn leh, laakiin subax qura ayaa waxaa lagu soo toosay boorad iyo warqado ay ku qoran yihiin hadallo nacayb ah oo ka dhan ah dadka madow, muslimiinta iyo kooxaha kale. Neil Chablin Sakneel waxay ka mid tahay dadka deggan Delray.
those negative opinions aren't things that I associate with Delray, especially not in the community that my fiance.
Naayibka noocaas ah iyo fikradahaasi xunxun ma ahan wax aan ku xiriirin karno Delray, gaar ahaan uma nisbeyn karno mujtamaca aan ku dhexnoolnahay aniga iyo saaxiibkay.
Family friendly and open minded, so it was very upsetting.
Dadka ku nool xaafadan ayaa si ay uga dhiidhiyaan hadallada nacaybka ah iyo faquuqa ku salaysan ee ku qoraa waraaqahaas waxay jidadka ka xayuubiyeen ilaa iyo 50 hal ku dhig, iyaga oo ku beddelay kuwa ka tarjumaya wada noolaanshaha iyo sida bulshadu ay uga soo horjeedo cunsuriyadda. Dukaamada deegaankan ku yaalla ayaa ku falceliyey iyagoo soo dhejiyay calaamado iyo hal ku dhigyo ay iyagu leeyihiin. Petros Gabre waxa uu leeyahay meherad lagu iibiyo macmacaanka.
For me it was by putting the sign was I have been adopted by.
Anigu haddii aan halku dhagan ku dhajiyey ganacsigayga waxa ay muuqday in bulshadan aan ku soo dhexbarbaaray oo aan qayb ka ahay, waana garab taaganahay bulshada sidii ay ula dagaalami lahayd nooc kasta oo cunsuriyada.
Stefani Wright iyana waxa ay halka ku leedahay meherad farshaxanka lagu iibiyo.
He is not a trait here. We know everybody.
Naaybka halkan boos kuma laha. Dadka oo dhan waa dad iswada yaqaan. Dhammaanteen waxaynu nahay saaxiibo, dad wada shaqeeya. Wixii dhacayna waxay nooga dhigan yihiin weerarna la ku soo qaaday.
It's like a personal attack on us.
Delray waxa lagu yaqaanaa in ay tahay meel dadku ay faraxsan yihiin isla markaana la soo dhaweyn. Ma ahana deegaan laga aqbali karo fariimaha nacaybka ku saleysan iyo dulqaad la'aanta sida uu qabo Rod Kakro.
Free speech is protected by the constitution, but it's not something.
Xurriyadda hadalka waa mid u difaacaya dastuurka Mareykanka, laakiin marka ay gaarsiisan tahay in nacayb lagu faafiyo ma aha wax la taageeri karo.
Looked upon favorably was of that nature.
Calaamadaha ka muuqda farmasi ku yaalla deegaankan waxaa ku qoran hal ku dhig ah qof walba halkan waa lagu soo dhaweynayaa. Stacy Suarez oo farmasiyahan wax kale ayaa sheegaysa in shaqaalaha halkan ku sugani ay kala duwan yihiin.
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees, we just have everybody.
Waxaa noo shaqeeya dad ka soo jeeda mujtamaca Hispanica. Waxaa noo shaqeeya dad Muslim ah. Waxaa noo shaqeeya dad Persia ka soo jeeda. Qof walba ayaa halkan xaq u leh inuu ka shaqeeyo. Marka waxay inoo tahay arrin muhiim ah oo macaamiisheena laftooda ay dareemayaan soo dhaweyn.
Customers also feels welcome too.
Fariin boorinaysa in laga soo horjeesto nacaybka ayaa ku dhaganayd bannaanka dukaan lagu iibiyo cuntada eyda tan iyo markii la doortay Donald Trump bishii November ee sanadkii tagay. Paul Heyer oo iska leh ganacsigan waxa uu aaminsan yahay in hadallada nacaybka ku salaysan ay faraha ka baxeen.
It doesn't matter who started with the virulent hatred.
Maana malaha idii bilowday nacayb kan baahay ee ka soo baxay afka dad badan. Waa wax u baahan in la joojiyo.
It just needs to stop.
Laakiin deegaanka Delray ee duleedka Washington waxa uu leeyahay bulshada ku dhaqani waa kuwa ku nool maalin kasta xoojinta halku dhagooda ah iska diida nacaybka iyo cunsuriyadda.
Warbixintii Deborah Block waxa inoo faahfaahinayay oo inoo soo koobayay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Halka si aad degistay nagala socotaan waa VOA Washington, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa todobaadkan inoo soo diyaarisay Aashe Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan degistayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Maalintii Sabtida ayaa waxaa magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ka dhacay barnaamijyo iska soo horjeeday oo ay dhigayeen kooxaha cadaanka xagjirka ah ee ay ku weyntahay cadaanimada iyo mid kale oo ay dhigayeen kooxo kale oo ka soo horjeeda fikirkaasi. Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay baabuur si xawli ah ku socday oo jiiraya dad fara badan oo ku socday waddo ay dhinacyada kaga yaalaan guryo oo ay dad badanina ku sugnayeen. Waxaa shaqaaqadaasi ku dhimatay qof dumar ah oo ay da'deedu ahayd 28 jir, waxaana ku dhaawacmay dad ku dhow 20 qof oo kale. Dadka banaanbaxa dhigayay ee cunsuriyadda aaminsan ayaa ka caraysnaa talaabo uu maamulka magaalada ku dejinayo taalada General Robert E. Lee oo ahaa generaalkii hoggaaminayay garab kamid ah dhinacyadii ku dagaalamay dagaalkii sokeeyay ee dalka Mareykanka ka dhacay intii u dhaxeysay sanadihii 1860 iyo 1865. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka hadlayay rabshadahaasi ka dhacay gobolka Virginia ayaa cambaareeyay isagoo wixii dhacayna ku tilmaamay bandhig nacayb ah oo aad u liita iyo qalalaaso dhinacyo badan leh. Hase ahaatee hadalkiisan ayaa loo arkay inaanay ku filayn cambaareynta iyo dhaleecaynta dhacdada ka dhacday Charlottesville, waxaana madaxweynaha soo wajahay cambaareyno uga yimid hoggaamiyaasha siyaasadda ee dalkan ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba oo ku aadan inuusan sidii loo baahnaa u abaarin dhacdadaasi. Laba maalin kadib markii ay rabshadahaasi dhaceen ayuu madaxweynuhu mar kale hadlay maalintii shalay ahayd.
Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists.
Cunsuriyaddu waa shar, kuwa magaceeda qalalaasaha ku samaynayana waa dembiilayaal. Kuwaasina waxaa ka mid ah KKK, naaziyiinta cusub, kuwa caddaannimadu madax martay iyo kooxaha kale ee uu naceebku ku jiro. Waxay magac xumeeyeen wax walba oo dadka Mareykanka qiimo ugu fadhiyey. Waxaanu nahay qaran lagu aasaasay xaqiiqada. Ilaah agtiisa waxaan ka nahay dad siman, sharciga waanu u siman nahay, waxaan kaloon u siman nahay dastuurkeenna.
Haddaba maxaa loo fasiran karaa dhaleecaynta madaxweynaha iyo hadalkiisan uu jeediyay laba maalin kadib markii uu qalalaasuhu ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo ka faallooda siyaasadda dalkan Mareykanka.
In runtii haddaad casho fiirso, waxaa jira in markii hore uu si aad u deggan uga hadlay oo aad u jilicsan oo ka xanaajisay dad badan oo xataa ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha, khaasatan xisbiga jamhuuriga ee uu madaxweynuhu ka mid yahay. Dad badan oo ka tirsan ayay arrintaasi aad uga xanaajisay, waayo madaxweynaha waxaa laga rabay inuu tallaabo cad iyo go'aan cad ka qaato kooxdan cunsuriyiinta midabta koorka iyo nacaybka aaminsan, khaasatan kooxdan loo yaqaano KK oo ayagu ah kuwa si cad nacaybkooda usoo bandhigay, iyo kooxahan lagu tilmaamo inay naasiga ay xiriir la lahaayeen xisbigii Jarmalka Hitler uu hogaaminayay oo ayagu calaamadahaas mar walba soo bandhiga. Marka arrimaha foosha xun ee ka dhacay Virginia, madaxweynuhu si cad ugama hadlin in sabtidii, taasi waxay keentay cambaareyn xisbiga dhexdiisa ka timaada. Waxay keentay xataa in madaxa laanta shaqaalaha keli ee xafiiska madaxweynaha inuu arrintaa ka xumaado. Waxaa caddayn daba oo laga hayaa madaxweyne ku-xigeenka Lefantiisu inuu arrintaa aad uga xumaaday. Marka culays badan oo madaxweynaha ku yimi ayaa waxay keentay inuu madaxweynuhu si toosa u abbaaro in kooxaha nacaybka ku jira KK-da iyo kuwan xiriirka lala calaamadihii xisbiga Jarmalka Naasiga iyo kuwa ayagu loo yaqaan alt-right oo ayagu kuwa xagjira oo dadka soo galootiga ah madowga iyo dadka laga tirada badan yahay dhan nacab.
Faisal Dari ayaan mar kale weydiiyey waxa uu hadalka madaxweyne Trump ka bedeli karo aragtida ay qabaan kooxahan cunsuriyadda aaminsan.
Runtii umalayn maayo inay wax badan ka bedelayso, waayo dadka ay aadka u dhegaystaan waxaa ka mid a nin David Duke la yidhaahdo oo hogaamiye caan ka soo ahaa xisbigan KK, ururkan midabta koorka aaminsan iyo cunsuriyiinta KK. Maanta waxyaabaha uu yidhi haddaad u fiirsato, aad buu arrintan uga hadlay oo aaladan tweetka ayuu waxyaabo badan ku qoray oo qaar ka mid a waxaa ka mid ahaa kuma aysan dooran dadkan qunyar socodka ama liberaliska loo yaqaano ee dadka macnaha marka waxay ku tusaysaa inay jiraan xanaaq dadkan aaminsan cunsuriyadda, dadkan aaminsan midab kala sooca, dadkan aaminsan ama naceb dadka laga tirada badan yahay oo dhan, in ay iyagu aaminsan inay yihiin kuwa madaxweynaha Trump meesha geeyey, marka kama aysan filayn inuu hadalladaa yidhaahdo. Marka way jirtaa iyaga dhexdooda in xanaaq badan ka dhex muuqdo, mana filaya inay wax ka bedelayso, waayo waa koox mayal adag kooxdani baabuurka dadka jeersiisay maalintii dhaweyd.
Dad badan oo degan dalkan Mareykanka ayaa cabsi iyo argagax ka qaaday dhacdada dhacday maalintii Sabtida. Jaaliyadda Soomaalida ee degan dalkan Mareykanka ayaa iyaguna cabsidaasi dhinacooda ka qabay. Siciido Faarax Shaaciye waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan. Waxaan Siciido weydiiyey bal in cabsida ay ka qaaday dhacdada ka dhacday Charlottesville ay hadda ka yaraatay kadib hadalkii madaxweyne Trump.
Runtii aniga shaqsi ahaan ma yaraanin, sababtoo ah waxaan dareensanahay
oo aan ogahay inay dadkaas yihiin dad jira, inay dariskayga noqon karaan, inay noqon karaan dadka markaa maraayo nimanka dadka meesha maraayo qof walba oo arkay cadaana waxaa is leedahay talo ama iyagu waxay aaminsan yahay. Marka waxaa ku galayaa walwal baa socona kore kugu jirin iyo inaad shoulderkaaga fiirso ayaa dareemaysaa kulaygii kama sakarin. Hadda laakiin waa ka sakara waxaa leeyahay dadkaas magaaladeena oo kaleeto dadka waa marka la fiiriyo Minnesota waa wadan waa state cadaan waay. Waxaa is leedahay dadkaas maxan yay yihiin, xagay joogaan, maxay ku jiraan, ilaa dad caada sideed oo kale u labisan yaronow dadkaas ma ogaan kartid. Madaxweynihii wuu hadlay kuwa dad badan oo kaleo madaxa iyo miidiyadii iyo dad badan oo dhalinyarooyin iyo social activistyaashii waa la wada hadlay. Laakiin still waxa waa iyadoo la wada hadlay oo iyagii ay hadleen oo hadalkoodii banaanka ay keeneen oo sheegeen yani arrintan inay arrin wanaagsan dibna loo celiyey. It's matter of years inay waxay dhawaanay sameeyaan because way jiraan qadiidin way aaminsan yihiin.
Dhacdadan maalintii Sabtida ka dhacday magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ambaareysay dowladda Jarmalka iyadoo sheegtay in xukuumadda Berlin ay barbar taagan tahay kuwa sida nabadda ah uga horimid dadka qaba fikradaha xag jirka ah. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka Muuraha Mareykanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay rabshado maalintii Sabtida ahayd ka dhacday magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Kadib markii ay halkaasi ka dhaceen, barnaamijyo iska soo horjeeday oo ay dhigayeen kooxaha cunsuriyadda aaminsan ee cadaanka xag jirka ah iyo mid kale oo ay dhigayeen kooxo kale oo ka soo horjeeday fikirkaasi, iyo madaxweyne Donald Trump oo rabshadahaasi cambaareeyay laba maalmood kadib markii xiisadu ay kacday. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adoo mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Jaamac Buula Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku eegayno isdiibidda uu soo dhiibay Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo magaalada Muqdisho ku soo bandhigay war saxaafadeed saacado ka hor, isaga oo sheegay in ay wadahadallo u socdaan dowladda. Dooda gaaban maanta waxaa igala qaybgalayo Axmed Cabdishakuul oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaana ah falanqeeye arrimaha siyaasadda. Sidoo kale magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaa ku sugan Ciise Axmed Diiriye oo ka mid ah indheergaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi arrimaha Soomaaliyana u kuurgala. Ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Ciise, sidee aad u aragtaa warka Abu Mansuur ee magaalada Muqdisho ka soo yeeray iyo inuu isa soo dhiibay labadaba?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Jaamac waa salaaman tahay. Ninka dooda igala qaybgalaya Axmed Cabdishakuulna waa salaamaya ummadda Soomaalida waa salaaman tahay. Abu Mansuur diibidda uu isa soo dhiibay dowladda isa soo dhiibay waxaan u arkaa fursad weyn loona baahan yahay in la soo dhaweeyo dowladduna ay ka faa'iidaysato. Waa waxyaabaha aan arkayno oo waqtiga iyo waayuhu ummadda ay barayaan. Inaan aragno Abu Mansuur oo magaalada Muqdisho jooga, aad iyo aadan arrintaas anigu aan usoo dhaweynaya.
Waad mahadsantahay.
Waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysto.
Waad mahadsantahay Axmed Cabdishakuul.
Hadda umasantii fi ooda iyo saaxiibkayga Ciise, dhibaatooyinka Soomaaliyeed haysto waxaa ka mid ah Soomaaliyeed dhowr kun oo qof oo Soomaali ay dowladeed islaami ama wax kale u gaaday kuxiban intuu ku laayo beri intuu meel iska soo istaagay yihahda hal lacafiy xaqiiri atam sakriya hadda dowladda la shaqeeyo xabadaan xamuuse dhaal ku xiran intaasoo kun oo qof oo dhalinyaro Soomaaliya ama hooyo Soomaaliyeed bay farakiciyeen laayeen. Waxaas annaga waxaan aqbali karna maahan. Waxaan aada u rajaynaa beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya in qof kasta oo Soomaali ah wuxuu geystay oo maxkamad la horkeeno waxa ay ka qabtana legalka la marsiiyo.
Waaye, labadiinaba aragtidiina haddaan halkaas uga gudubno, maxaad is leedihiin tallaabada ugu haboon hadda in la qaado ay tahay waa ay noqonaysaa ma in lasoo dhaweeyo loo boogadayo wixii macluumaad ah ee lagala xiriiri karo inta laga dhameeyo kadibna kaalin siyaasadeed iyo kaalin amni midba la siiyo isla markaasna uu dadkiisa ka mid noqdo, mise in marka ugu horreyso la geeyo maxkamad wixii dembi ah oo lagu eedeyn karana lagu eedeeyo maxkamaduna ay go-aan ka gaarto? Axmed Cabdishakuul ayaan ku horeynaya.
Walaal waan cabdi, ani mowqifkayga dadkan Soomaaliyeed waa aniga ka mid ah hooyooyinka dhibaataysan dhibaatada iyo qaraxa iyo oo waliba maanta hadalkiisu waxa kamid ah inuu kamid ah aasaasiyaasha wararka Soomaali oo kansarka ku ah Soomaali uu ka gaaray dad afayeen iyo gudoomiye ku xigeen wixii cabsisa waxa iskale shacabka iyo dadka Soomaaliyeed oo aniga iyo hooyooyinka kamid waxay keenaysaa dhibaato dadkii dadkooda la dilay oo markuu idaacadaha ka hadlay baa ilaahay baa mahadle xallin hebel iyo hebel baa dadkii joogo arrinkaas suuqi kuma mari karo si nabada annaga marka waxaan qabnaa hadii lacatin iyo hadii kalatin brusija kaleegalka sharci uu yaali konstitutionka Soomaaliya ka la marsiiyo ninkaan dhibaatooyinku geystana uu qirtaa kadib maxkamadu waxay ku xukuntay la aado kadib hadii lacatin iyo hadii kale dadka Soomaaliyeed axlayd xogta laga rabana Soomaali cidii xukun sirtay ma jirto anigaana Nairobi joogo iyo gabadha Soomaaliyeed baa dii ari ku raacaysa ninkaas waxay sameeyaan xogteedii iyo waa loogya sagaas shan sano iyo toddoba ee duur ku jiray oo la weeraray
أحمد 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 أحمد
أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد dhimashadu uu axmed sheegay cid kasta waa saameysay maalin arkay qaraf dhaca dhibaatadu dhacda waxaa hadda laga shaqeynayaa ama la rabaa in laga faa'iideysto waxay tahay inaan dhibaatadu sii socon ugu yaraan wixii yareeyo anigu marka waxaan ahay nin u arkaya abu masuur ka bixida ururka shabaab ka baxay mid soo dhaweynaysa dhibaatada soomaaliya in la yareeyo mid u gobol xaaraysa wixii al-shabaab ninkaan waa raggii aasaasay waa ninka kaliya oo ka nool dadka dambe marka gadaal uga soo biiray ninkii aasaasay oo hadda nool oo le waa qaldamay war halley cafiyo waxaan qabaa in dhalinyaradu kabacdi ku soo biirtay ay arki karaan jidkaasi inuu jid go-an yahay jid aan lagu sii soco karin inuu yahay sidaasna dhibaatadii soomaaliya lagu soo yareeyo dhibaatada soomaaliya siyaasadda soomaaliya dhibka soomaaliya inuu iska sii socdo waa dhici kartaa laakiin annaga waxyaabaha hadda nala ka rabaa waxay tahay soomaaliya dhaqan waxaa la yaqaanaa qolo marka xoogaa gacan sareeda qolada kale waxaa jiraada haraadigii aan kusii daba jirnaa iyo waa soo afjaraynaa iyo waa liiteen iyo waa qaadinteen waxaanina maaragtaye waa wax aan ka baranay dhowr iyo labaatankii sano iyo soddonkii sano iyo wixii ka horreeyay haddaan la wada hadlin oo la isku soo dhibaatadu ma dhammaanayso arrinta la rabaa waxay tahay maanta waxaa magaalada muqdisho jooga aasaasiyaashii shabaab ninkii ka noola waxaan halkaas mar kale ku celinayaa inay fursad tahay la rabo in laga faa'iideysto oo weliba dhalinyaradii uu ka soo tegay oo shabaab ku jirtay rabaan inay la rabaa inay ka faa'iideystaan warrinkii idin aasaasaa halkan jooga waa idiin sheegayaa inay jidkaasi jid xiran ahaa war ka soo noqda war ummadiina usoo noqda war markaad dhiig faraha la sii gashiyay war markii ummadu baabaado war waddanku markuu baabo war caqiidada shabaab iyo ay ku shaqeeyaan ISIS inaan ogaano waaye hadda ka cafon iga raali oo waqtigoo yar ISIS ninkii aasaasay baqdaadi laba magaalo inta qabsaday mosul magaalada la yidhaahdo iyo ramaadi inta qabsaday iyo raqa wuxuu yidhi islaamka dhanaa halkaan uga taliya xagga ha loo soo tukado khaliifka islaamka anaa maanta meelu jiro cid taqaana lama arko war waxaan dhalinyarada shabaab waxaa la rabaa iyo dadka hadda ficilkaas ninkaa ka soo tegay ku daba jira inay ogaadaan war waxaan waa wax dhammaanaya laakiin dadka soomaaliya iyo dalkii soomaaliya way harayaan
ciise gabagabadii baan
shabaabna inay ogaadaan ummadda soomaaliyeedna inay ogaadaan ninka kan waa ninkii shabaab wax ka aasaasay waa joogaa qoryuu sitay waa dagaalamayay asagoo dagaalamaya dagaalkii ku jiro dowladda isu soo dhiibay fursadaas ha laga faa'iideysto wixii naga dhintay ilaahay ha u naxariisto waxa noo nool oo hadda noo nool hantida iyo dadkana ha la badbaadiyo
waaya sida ciise uu u dhigay axmed cabdishakuulo waad maqlaysaa waxa aan ka baranay soddonkii sano iyo wacyiga ay soomaalidu soo martay ayaa nafaraya ayuu leeyahay in aan la iska aarsane haddii dowladdu iyaduna cafis fidisay
diinta islaamka oo kitaabkeena qur-aanka saliimka iyo constitutionada adduunku yaa labadaba qofka qofka way caamrayaan wixii uu sameeyey inuu dadiliyo aayadaha qur-aanka waxaa kamid a qofka dembiguu bale waa in la dadaysiiyaa annagu yeeli mayno maanta asagoo gaari ku dhex jiro qamiis kabo inuu xamar intuu dhex maro waa dhawaa la cafiy dad soomaaliya ma yeelayaan anaguna ma yeelin
axmed cabdishakuul waxaan jeclahay inaan gabagabadii baana soo gaarnay marka intaana barnaamijka aana xiranin waxaan rabaa fursad inaan isiiyo inaad soo gaabisaan soddon sakin midkiinba maxaad isleedihiin isdhiibidda uu isa soo dhiibay roobow shabaab dhabarjab ma ku tahay dowladdana iyo ummadda soomaaliyeedna guul ma u tahay axmed baan ku horeynayaa
haddii aan kusoo celiyay shabaab waxay dhabarjab ku teemadaa ninkaas shan bilood shan sano iyo toddoba bilood buu ku dhimaalishariyay duurkii aabihiisii awowgiisii reerada bay degraayeen qabiilkiisii baana difaacayay shabaabna xibin mardhow kama ahayn dowlad soomaaliyan waxba uma tarayso nimankaas aad dartaan ayaga waa fashilmo oo sii jabayo duurka waa laga warqabaa marka nin maskiino asagii soo dhiibay oo lafiisa la soo carabin yahay
waa maadsanta ciise
anigu taas waa uga duwanay anu waxaan arkaa mukhtaar isku dhiibidda uu dowladda isku soo dhiibay inay tahay mid fursad ah ummadda fursad u ah dowladda fursad u ah haddii ay sidii la rabay uga faa'iideysato sababtoo ah ninkan waa nin senior commander u ahaa
waa nin war fatraan ah oo soo dagaalamay oo maaragtay dad badan oo shabaab ku jira ay yaqaaniin bixitaanka uu shabaab ka baxay symbolic way waxay u tahay dad badan in jidkaasi jid qaldan ahaa taasaan ku soo celinaa jidkaasi jid qaldan inuu ahaa ee laga soo noqon karo ciddii ka soo noqotayna jid uu furan yahay inay soomaaliya ay maaragtay boos uga banaan yahay
ciise axmed diiriye iyo axmed cabdishakuul labadiinaba aadayadu maadsantihiin dhegeystayaal xubintiina dooda gaaban ee maanta halkaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa waxaana igala qaybgalayay axmed cabdishakuul oo ah falanqeeye siyaasadeed iyo ciise axmed diiriye oo ka mid ah indheergaradka soomaalida ee magaalada london oo isaguna arrimaha soomaaliya u ka warqala tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buule jaamac ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban dhinacii heesaha ayaanu mar kale jalaacinaa ee gunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa mid ka mid ah heesaha wanaagsan oo ku luuqaya fanaanka nimcaan hilaac
si fanaanka nimcaan hilaac ayaanu idinka tegaynaa intaan mar kale kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre cidlo idinka tegaya sidaa iyo nabadgelyo
Yeah, I'm there, 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 I'm